Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня я расскажу тебе чаровную историю, якую написал для детей ведомый белорусский письменник Василь Жукович. А называется она «Бабулина сляза». У одним белорусским местечку жила была с матулей да бабулею дзяўчынка, якую звали Яніна. Усе наукола люди зауважали яе дзіцячую красу. Пяшчотными незабудками зяли Янінчыны вочы, дзівоснымі пялёсткамі ружы выглядали шчочки, малинками ягодками гарэлі вусначки, весело кучаравіліся на голове золотистые волосы, и нібы вясновая ручаінка звенел яе голос. Але галоўнае не гэта, а той, што расла Янінка, ласкавая, уважлівая, любіла слухаць, што людзі гавораць, нідзе не забывала ветлівых слоў: «Добры дзень», «Дзякуй», «Калі ласка», «Смачна есці», «Перапрашаю», «Даруйце», «На здароўе», «Дабранач». Тешились из яе и не могли натешиться мамой, мамина мама, бабуля. Радовались и все люди добрые, одно некоторые застерогали родных. «Шануйте дзяўчынку, гэта ваш неоценный скарб». А люди злые заиздростили и маме, и бабуле, и той гожей дзяўчынцы. «Як же хутка убирается у силу ваша Яна! Видать, уже квітнець будзе пышна!» — казали яны, и, зауважаючы яе сціпласць і ласкавасць, дадавалі: «Вам бояться старости няма чаго, яна вас дагледзіць!» И раптом Янінку як подменили. Яна стала нетактоўная, быццам яе ніхто ніколі не выхоўваў. Пачала крыўляцца, без прычыны злавацца і прыдзірацца да бабулі і мамы. «Вы не прыгожыя, вы тоўстыя», – казала дзяўчынка. «А ўсё таму, што шмат умінаеце булак. І мяне прывучылі есці булкі, ну навошта? Я ніякіх вашых страваў не хачу. Хачу харчавацца дыетычна – бананамі, ананасамі, персікамі і арэхамі». Маці і бабуля прасілі Янінку апамятацца, але іхнія словы не памагалі. Яны пачалі траціць апошнія грошы, каб здабыць Яніне заморскую садавіну, ды гэта не заўсёды ўдавалася. А тым часам капрызная дзяўчынка перастала есці звычайныя хатнія стравы, зусім адвыкла ад варыва і печыва, і ў вачавіткі пажоўкла і схуднела. Гэта квяне чэзне, кветка без вады. Праваліліся шчокі, глыбока запалі вочы, і ўся яна стала такая касцістая. Захварэла з нерваў, і злегла Яніны мама. Несуцешна плакала бабуля, але капрызуля, замест таго, каб даглядаць хворую маму і суцешыць бабулю, днямі і начамі стаяла перад люстэркам, каб упэўніцца, што не патаўстела. На ўсякія заўвагі і просьбы родных адно грызалася: «Ды што вы, старыя, разумееце? О, якія тоўстыя!» Да Яніны выклікалі нават доктара, але Яніна яго да сябе не падпусціла. А праз нейкі час гаротніца ад хранічнага галадання зусім знясілела. Ёй пагражала страшная хвароба. Ды аднаго разу, калі Яніна заснула, над ёй схілілася бабуля. І з бабуліных вачэй пасыпаліся слёзы. Гэта былі слёзы жалю і адчаю. І здарылася раптам дзіва дзіўнае. Адна слязіна з рэчак бабуліных слёзаў пранікла да самага сэрца дзяўчынкі і вярнула яго да жыцця. Аказваецца, яно ад зайздрасці людской было заледзянелае. Бабуліна сльоза растопила на сердце Яниновым лед, и девчинка прочнулася здоровая, пригожая и разумная. «Боже, поможи подняться моей хворой маме!» — сказала девчинка зусім тихо. Але мама, такий ласкавый родный голос дочушки, одразу почула. И хворобу з яе як рукой зняло. И с того часу ни у Яніни, ни у яе мамы, ни у маминой мамы не здаралися неприемности. Вось такая цудоўная гісторыя. Я спадзяюся, дружа, што ты не крыўдзіш сваіх родных і сяброў і заўсёды сябруеш і дарыш ім сваю спагаду і цеплыню. А на гэтым мы развітваемся, дружа. Дабраноч! Хай усім вам добра спіцца і цудоўны сон прысніцца.
Збегли зайки все в лесы, змолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе патухают зорки с плюшки, гули все, каски все похованы под подушки. Спять мышки и стрижи, спять машины у гаражи. Ты так сама каля мамы тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. А-а-а, вачаняты закрывай.